kepler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň halk maslahatynyň konstitusiýa üýtgeşmelerini bir agyzdan tasdiq edenligi habar berilýär. Türkmen prezidenti Karasyrlyk bayramy münasibetli 200-den gowrak tutsagyň günäsini geçdi. Aşgabatda Karasyrlyk bayramynyň öňünden ardan es satylýar we beýlek täzelikler. Gödeli günün habarlaryny dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anly Gurban tans edýär. Ýokary derejeli respublikanlar 24 sentýabrda prezident Donald Trump'ın 3 noýabrda geçirilecek saýlawdan soň häkimiýetiň parahatçylykly geçişini kabul etmekden ýüze urmagyny çakkan we bir garşylyk görkezdiler hemde amerikanlary kanun çykarjylaryň netijäni kabul etjekdiklerini ananlardylar. Trump 23 sentýabrda geçirilen metduat ýygnanyny aýdan sözlerini saýlawda ýeňilse, häkimiýeti parahatçylykly geçirmekden ýüze urmak bilen iki partiýanyň wekilleriniň arasyndaky hem tolgunçlyk döretdi. Respublikan senatorlaryň bir näçe saýlawçylary ABŞ-nyň konstitusiýasynda göz öňünde tutulýan ýaly häkimiýetiň parahatçylykly geçiriljekdigini ananlaryň beýanatlary etdi. Demokratlar bolsa Trump'ın halkyň sesini äsgermezlik edip bilmejekdigini aýtdylar. 3-nji noýabrda geçirilen saýlawyň ýeňijisi 20-nji ýanwarda kasam kabul eder. 1792-nji ýyldan bäri her 4 ýyldan bolşy ýaly tertip düzgünlik geçiş bolar diýip ABŞ-nyň senatynda köpçülügiň lideri Mitch McConnell öz tweetinde ýazdy. Trump 24-nji sentýabrda saýlawlardan onuň öýi ýeňiş gazanan halatyny kanuny bolarmy diýip soralaryny jurnalistlere görürsi diýip jogap berdi. Ýewropaly we demirgalyk amerikalyk kanun çykarjylarynyň ýüzlerçesi Aleksandr Lukashenko hat ýazyp, ondan siýasy soglaryň derhal bosadylmagyny talap etdi. Bu hat Belarusdaky demonstrantlaryň gadaply basylyp ýatyrylmagyna garşy bildirilýän gahar gadawyň günwatarda näçe ýyl giň ýaýranlygyny görkezýär. 29 ýurtdan 270 kanun çykarjy Maria Kolesnikowanyň we onuň oppozisiýadaky utgaşdyrjy geňeşindäki iki günnäsiniň tutsak edilmeginden alada bildirdiler. Kanun çykarjylar Ýewropada adatlyk demokratiýany we adam hukuklaryny gorap saklamagy we berkitmegi berk agrarlydyklaryny aýtdylar. Şu aralıkta ABŞ-nın Angliyanın, Kanada'nın Belarus resmilerine karşı sanksiya ilan etmek ihtimallığı haber verildi. Amnesty International Guramasının 25. sentýabrda çap edilen täze hatawatyny Kyrgyzstanyň saglyk işgärlerinin köplenç wada berilen goşmaçy aýlyk haklaryny bermezden käte hatda aýlyklaryny azaldyp COVID-19 pandemiýasy mahalyna türme çalymdaş karantin şertlerini uzak wagtlap işlemäge mezur edilenini aýdylýar. Resmi däl çeşmeleriň aýtmagyna görä, mart aýynyň ortalarından iýul aýynyň ahyryna çenli aralykda wirus ýokuşmalarynyň iň ýokary derejelere çykan wagtynda 40 saglyk işgäri wirus ýokuşmasyndan helak boldy. Emma Saglyk ministrliginiň resmi maglumatlaryna ölen saglyk işgärleriniň sany 29 diýilip görkezildi diýip hasabatda bellenýär. John Hopkins Universitetiniň toplan maglumatlaryna görä Kyrgyzstanda 45,757 sany koronavirus näsaw bolup 1063 adam COVID-19'dan helak boldy. Hasabatda lukmanlaryň may aýynyň bäri her gün 12 sagatlap 2 hepdeden ornlaryň çalışmak şertinde işlendigi, işden soňky 14 günlük karantin şertleriniň türmedäki ýaly bolanlygy aýdylýar. Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong Un 20 sentýabrda iki ýurdun jedelli deňiz serhedinin golaýyny öldürilen Günorta Koreýaly resminiň ölümi sebäpli ötünç sorat diýip Günorta Koreýanyň resmileri aýdýar. Günorta Koreýa 24 sentýabrda demirgalyň özüniň görnüşinden gaçmagy synansan döwlet gullukçylarynyň birini atyp öldürmekde we şu hepdeniň başynda Demirgal Koreýanyň suwlaryna gaýgy tapylandan soň onuň jesedini ýakmagy synansmakda aýplady. Seul Pyenyany bu wagtyçylykly hereket üçin bir galgardy we günäkärleriň jazalandyrylmagyny talap etdi. Döwlet işler komissiýasynyň başlygy Yollaş Kim Jong Un prezident Moon Jae-ine we Günorta Koreýanyň raýatlaryna bu garaşylmadyk we betwagtçylykly hadisa sebäpli çuňur gynançyny we uly lapgeşligini bildirdi diýip Moon'un geňeşçisi Suh Hun Demirgal Koreýanyň maglumatyna salgylanyp aýtdy.